Þú ert að hlusta á alvarpið á nútímanum.
Já, Bergur.
Jú. Snorri.
Jú. Já, í dag erum við að fara að taka inn kemsa á gamallu tökku.
Já.
Gamallu tökku, jói.
Jórdra vel.
Já, fundum þetta tökku undir skóla borðinu.
Einmitt. Þetta var klístrað
þarna. Já.
Hvað heldur þessi tyggjó síðustundum gömul sem eru undir sem borðum?
Ég heldur sem ekki að tala með mikið meira en ár, tvö.
Heldur að þetta sé skrapa á svo tveggja ára fresti?
Ég veit það samt ekki.
Ég held ekki, sko.
Nei.
En þeir náttúrulega skipta um húsgögn á svona 20 ára fresti, þannig að...
Já. Þetta sé ekki bara þá.
Nema í NMR og svona, þar náttúrulega bara eru þeim með sömu húsgögn og hérna
já.
Og bara hérna Grímur Thomsen.
Já, bara Benedikt Gröndal var bara
að jórtra okkur ykkur svona ykkur laufum sko.
Já.
Þeir voru laufum eða ekki hérna og
ég hef ekki voru ekki hvað með ykkur tökur eða
Jú, okkur svona tukki tóbak og
já
og kókalöf eða ekki, þú voru bara tyggja kókain fengið þetta sent bara úr kaupskipum í myndinni Agnes þá er þetta eitthvað svona ákvörðun tekin þetta er mynda sem að Baltasar Kormákur leikur Nathan Ketilsson sem er reyndar ekki alveg vondi gaurinn, af því hann er ekki gaurinn sem drepur sko en hann á að vera svona
er það hún sem drepur, Agnes eða?
Já, er hún sem drepur og hann hjálpar henni hann að Friðrik sem að er sem sagt ástmaður hennar.
Já.
En hún er eitthvað líka skotin í Natani, þetta er sorglega saga, en by the way, Natani líka gaurinn sem að er sungið í Vísum Vatnsendafoss.
Sami gaur?
Já, hann var heartbreaker.
Já, ok.
Og rosalegur sko.
Já.
Vist, hann er gaurinn sem er þannig að augun mín og augun þín.
Já.
Sem er reyndar augað mitt og augað þitt. Einhverju bara breytti þess að þessu skrítið að segja augað í endurum.
Já.
En augun mín rýma náttúrulega ekki við mitt var þitt og þitt var mitt. Já. Það er hins vegar stór og annað mál.
Já.
Streamlining ljóðagerðar til texta sko.
Já.
Að þegar lagið er náttúrulega miklu yngra sko.
Já.
Við erum að fara rætt yfir sögu hérna yfir ýmislegt, en það sem ég ætlaði að segja var að Baltasar Kormákur leikurinn að náunga í myndinni og það er geggja dæmi. Þetta er alveg frekar góð mynd sko. Og Hilmir Snær leikur einmitt líka hérna, hann leikur böðulinn.
Já.
Þeir eru þessi myndir frá svona 96 eða eitthvað sko, þannig að þeir eru ekki jafn mikla stjörnur og þeir eru í dag skilur. Ég meina Baltasar Kormákur,
sko.
Þeir eru fun heitir sko.
Já,
en sko Baltasar Kormákur í dag er náttúrulega bara sko
náttúrulega bara, Mark Wahlberg á Spítal sko.
Já, og hann er líka, þú veist, hann er ekki lengur svona heitur, hann er meira svona eins og sko svona eldfjall sem að getur alltaf gosið sko, sem er búið, hann er svona búið að sanna sig svona Vesuvius eða eitthvað.
Já, nokkulega.
Og hann er á þannig stað sko. En þarna var hann meira svona eins og bara svona lítill hver sko.
Já, lítill kínveri sko. Eða þú starf að segja sko.
Já.
Hvellneta.
Og hérna, hann er að tyggja alltaf kókalauf í myndinni, svona þess að gera hann einhvern veginn skuggleg.
Já. Er bara Jensen Jensen á bara einhverjum tímanum að einhver skildin böðull væri eitthvað að mönsa á kókalöfum er það
sko tvennt hérna ekki það að við séum með eitthvað historical accuracy hana. Hann var ekki böðullinn, það var Hilmir Snær típan sem var
böðullinn
hann var einhver semi kaupmaður sko.
Okay.
Og þetta var ekki einhverjum tíminn.
Okay.
Þetta var meira.
Ég skeit alveg bara að kalla þessu.
Nei, ég meina að þú veist, skilur, 1700 súrkál er bara 1700 súrkál, skilur.
Já,
þú veist, ef við erum að tala í gamla daga á Íslandi, þá skiptir ekki máli hvort það var Hansa Alliance, danska einugunarvestunin eða enska öldin, skútuöldin, þú veist, fólk var bara almennt ekki með raskat.
Nei.
En já, ég meina, er það sjensinn, ég held að sé ólíklegt, sko, sem ég ólíklegt, en Eggert Ólafsson og þessi gaurar, þeir voru alveg ómögulegir eða þeir fengu ekki kaffi og svona, mér finnst það svo
gott. Já.
og kakó.
Já.
Og mér finnst það bara svo góð pæling sko, að vera einhver einhver hérna já, bara að vera ljóðskald og bóndi sko.
Já.
Bara 17 og súrkald á Íslandi og vera að býða til einhver kaupskipið sem fá kókalauf. Það er eina bara beitt það bara.
Það er bara mjög kúl.
Já. Já. Það er ekki líka, það er engin fórnar við því í máli.
Ég veit ekki, mér voru að spyrja Jóhannes Haug um það.
Já.
Já,
Jóhannes Haug, leikar.
Já.
Já. Einmitt.
En að það vera.
Er ég á leika á eyrstund við, bara þess að klára rokkluti. Ég veit að já. Við erum að fara að drífa okkur lægin. Við erum að fá mikið af hérna bréfum.
Já.
Að vísu er þetta alltaf rafræn bréf sko, þetta er Facebook. Hvetum fólk samt þess að senda venjuleg bréf líka.
Það var mjög feitt.
Það var aldrei fengið þannig.
Nei.
Og það eru, sko, menn eru með góðar pælingar sko. Já. Menn eru ekki endilega bara að byggja lögsíu fíluð. Það eru margir með mjög góðar uppástungur sko. Og bæði vegi, við erum að hlusta á okkur öll sko. Það er sem komin uppástunga með það popular með Nata Surf.
Já, það verið fyrir.
Eitt náki mjög til það. Svo er eitt sem að sendur okkur mikið, það er hann hérna Hjössi
Bobo.
Hjössi Bobo eða Hjörtur Keyboard.
Jassi Prump er hann kallað þessum.
Já, það er Hjörtur Yngvi Jóhansson.
Já.
Hann er stattur í sko Hollandi sko.
Já, okkar maður í Hollandi sko.
Og hann er okkar maður í Hollandi og hann er grunnlega mikið að hlusta þáttinn. Hann áttúrulega vinnur, hann stútir á músík allan daginn. Svo er hann að pæla einhverju popfræðum á kvöldin sko. Og hann er með mjög góða pælingar og við þurfum eina að vera með alveg special issue þætti sko, sumar pælingar sem hann er að tala um. Þú varst að tala um að hann hafði stungið upp á því að vera með þátt um hérna, svona stóra gæja á vondum tímambilum ekki.
Já, svona meistarar að skýta á sig sko.
Meistarar að skýta á sig, það er frábært.
Það er náttúrulega mjög gaman sko, það er svo gaman þegar menn eru sko búin að mála þessu út í hotn og líður óþægilega sko. Og mjög augljóslega.
Þessu Lou Reed eiginlega allan fyrirlinn.
Já, ég meni hún leið ekki vel í Wild Underground, alveg klálega ekki.
Nei, hún leið, Lou Reed leið sko eiginlega aldrei vel sko.
Nei, nema kannski bara svona, þú veist, síðustu kannski svona 5 árin, einhvern veginn, í eitthvað jóka shiti og
eitthvað. Nei, ég heldur hún leið, sko, ég horfði á allt sem er í bóðið með Lou Reed á YouTube. Já. Og sko síðustu 5 árin er hann í einhverju svona ömurlegum pælingum, eitthvað svona hann er hann einhver svona talsmaður fyrir einhver svona headphone fyrirtæki sem eru svona sko ekki veist, beats eða eitthvað, heldur bara svona ömurlegt og tala um sound quality og svona
já.
Þú veist, af hverju er, þú veist, bara maður sem að sko fór í raflosta meðferð og er augljóslega með skattaða heyrn og í stanslausri síkósu og þú veist, syngur eins og bara aldraður bara læmingi í þreskivél, skilur við, af hverju hann að tala um sound quality maður sem fann upp noise, viðst, í poptonist surg, hann er surgari og hann er frábær þú veist, ég bara þverstæðar í lúrít eru svo gríðarlegar ég sko, þetta maður sé hafði bara, já, hann var alltaf á vondum staði lífinu. Það erum við nági, sko.
Svakalega.
Það þurfum að fara yfir þetta betur. Lou Reed og erum við um stað, alla æði.
Hvað er það að mennsa?
Ost, sorry.
Ekki mál?
Já, ég er meira að segja, sko, þetta er svona ostur með skorpu, sko, þetta er svona geggjæður ostur, það er bara svona skorpa eftir hann, ég byrjaði hann hvernig að naga hann.
Naga skorpuna.
Ég hættur, ok.
Kann að segja þetta. Herru, allavega hennar, snúum okkur að máli málana,
okay.
Máltíð dagsins. Það er...
Lagt að borð fyrir 12 mars.
Já, og það er beint frá Newcastle, beint til verkamanna blues. Frá
Newcastle.
Newcastle. Sko... Þú veist, ég veit ekki, þú veist það kannski betra, þeir eru frá Newcastle upon Tyne sem er heldur líklega eitthvað svona smábær eða eitthvað, þetta er ekki, þetta er ekki bara Newcastle, Newcastle.
Jú, ég held
að. Er það?
Já, ég held að.
Það bara...
Ég held að.
Ok. En allavega, þetta eru hljómsveitin The Animals með...
Jú, þetta er aðal Newcastle borgin, sko.
Ok, þetta er drykkjur durturinn Eric Burdon og hljómsveitin The Animals og lægir
Dýrin,
Please Let Me Be Missed Understood. Við farum svo að væra svo sirka í öllu sem við segjum bara við fyrir mikið að segja
þetta er blues neglan please mister do not let me be the one that is misunderstood.
Nei, nákvæmlega.
Akkurat.
Sæli svo.
Þetta er náttúrulega beint úr verkamannabústöðunum í Newcastle.
Já.
Þú veist, við erum að tala það, erum við ekki búin að fíla eitthvað frá Manchester?
Erum við búin að fíla eitthvað frá
Manchester? Já, jú, við fílum sko New Order hérna í
þingu þetta innu mikla með hefnendurum.
Með hefnendurum, Ævari og Hulla. Þá fílum við það, við höfum alveg snert á Manchester, svo fílum við Detroit um daginn og það er bandarska Manchester. En nú erum við einlega konur í sko mekkaði sko, sem er Newcastle.
Newcastle, mm-hmm. Það er sko, hvað myndir segja að bandariskan Newcastle væri?
Sko, þar eru við komin að blúti eitthvað svona, þar eru við að komin út í eitthvað svona hillbilly í dæmi sko.
Já.
Þú veist, eitthvað svona verkamanna hillbilly. Þú veist svona, hérna, hvað heita þessa borgir hana í North Carolina, eitthvað svona Salem eða eitthvað.
Já, eða meinaru kannski svona Savannah í Georgia.
Já, ég held það, út af því að við erum konur út í sko, svona, ég held að Newcastle sé sko alveg, þetta er alveg bara fólk að borða skrítin mat og svona þenni sko.
Já, hvað erum við að tala með Íslandi, kannski eitthvað svona svo siglufjörður eða eitthvað svoleiðis, eitthvað svona... Hvað
sko, við erum að hálfum ís ég
þetta ekki það já, við erum alltaf þar
sko. Hálfum ís það, ef maður er í útarpi við erum ekki í útarpi bæði, við erum podcasti fólk þarf ekki að hlusta á þetta frekar að við ef maður er í útarpi á Rástöðu það er bara svo skrýta sumni við þetta ekki sko. Þú ferð í útarp og tala bara um eitthvað bara veistu, eitthvað, þú hafið farið til Neskustaðar og þú hafið farið í sjoppu og eitthvað, bara kipti pulsu. Það ertu á geðvegt hálum ís að það er fólk frá þessum stöðum að hlusta á það og allt sem þú segir er skrútina sér að í drasl og þú eina getur ekki komið vel út í því nema bara náttúrulega að tala ógeðslega vel staðina sem að er náttúrulega engin ástæða til annars og svo ógeðslega fyndir ég á með hana Íslandsvinni eða þú frægur heimsfrægur kemur til Íslands, það eina sem þú þarf að gera er að segja þessi besti staður sem það er svo fyndið, það hafa bara tveir klikkað á þessu.
Hverjir?
Það eru Robbie Williams, sem var fúll að því að flösku var kastað hann, og hann hætti tónungunum snemma og ég held mér að hann hafi ekki einhversi sagt neitt vont um Ísland. Það bara, hann gleymdi að fara í viðtal og segja sorry Ísland, þeir eru bestalandi heimi, þeir eru frábær eiga, þeir eru með dullmagn hérna og sorry þetta hætti tónungunum, ég kem aftur setna, ég elsku ykkur, hann gerði það ekki og hann er hataður og Jerry Seinfeld.
Já,
því hún var bara kalt hann,
hann
bara kom og hélt uppstandi háskólabíói svo var bara viðtal við hann og bara spurt hvernig hann finnst Ísland og hann var bara, æ, ég veit það ekki svolítið kalt wrong answer með þér hann átti bara sleikja jörðin á það er þessum Íslinga vilja með
já, eina sem blífar en allavega hennar þú ert aðeins með, ertu ekki aðeins þú ert aðeins með að kynna þér svona
Newcastle
og Animals hundana sko.
Já, aðeins
þetta eru bara basic svona blues hundar sem að spila hérna veist, Jimmy Reed og hérna Ray Charles og svona R&B neglur og svona alltaf slóður í gegn eins og allir vita með House of the Rising Sun
já.
Sem var svona já, og mætti segja væri hugsanlega svona fyrsti folk rock slagarinn sko.
Og ein mesta neglasögunar.
Ein mesta neglasögunar.
Og ég meina þetta er líka bara þetta er burðarvirkið í stærstu stærstu migration tónlistar migration sko narratífi sögunar sem The British Invasion og þetta eru the quintessential British Invasion band og þetta það sem að sexan snýrist öllum það var það að það þurfti breska unglinga til þess að taka ameríska traditional tónlist og færa bandaríkjamönnum hana aftur
já, bandarískum unglingum
já, og gera hana að bara því sem að þú veist og þeir eru quintessential band út því að þeir eru sko þú veist, þetta komur út í Stones og bílana og þetta þá byrja, þeir eru svo stórir sko, og þeir lifðu það lengi að það flækir málinn og svo mikið Animals lifður og svo mikið bara í þessu og þeir, náttúrulega, þeirra fyrsta bandarækifærð þá eru þið með House of the Rising Sun alveg klárt og eru að fara að negla því út í Ed Sullivan Show og allt í gangi þá er það vist þannig að þeir koma eina bara beint frá Newcastle það sem er hafa bara verið að spila skilur bara og verið að fá bara pint of lager skilur bara fyrir að spila og bara verið einhverju þeir fara nánast í beint úr því yfir í það að vera á opnum limousín keirandi upp Fifth Avenue í New York og eins og skilur bara Neil Armstrong að koma aftur frá tunglinu sko.
Já.
Veist, það eru svona litlir svona hvítir strimlar í loftunum já, sko.
Ticket tape
já
ticket tape.
Veist, getur já. Talað um það einhvern veginn bara setna þá pælingu, bara,
pælingu.
Veist, það er svona eins og það er að vunnið olimpíugull eða bara eitthvað vunnið eitthvað stríð skilur og þeir eru fagnað það mikið í bandaríkjunum og kannski að unconsciously þá eru bandaríkjumenn að fagna því að þarna er loksins sko já, bara amerísk þegar dysur og tónlist hafið til vegs og virðingar, ég veit ekki, menn þetta er bara þetta er ótrúlega að saga og þeir bara eða, kannski er eitthvað ígildan, ég heyrði eitthvað í einhverjum himlu þetta, þú veist, The Animals þú veist, þeir kom, lentu á JFK flugvöllinum tóku bíl inn í bæinn þá var bara verið að tala um The Animals bara endur, veist, í útrafinu og spila lögið þeirra og, og þeir bara vissi þetta ekki einu sinni
Mæreni.
Og þetta er ekkert eitthvað svona hey, we're big in Japan, dæmi þetta er bara fucking we made it in the big apple without knowing skilur
það er frekar feitt sko, það er líka þetta er sko, þetta er hann að House of the Rising Sun kemur út í júni 64 bítlandir lentu í New York í held ég, lok janúar að byrjum februar 64 veist, þetta er bara ný byrjað veist, þeir, og hann að sko, bílarnir í Ed Sullivan er í februar og mars eða eitthvað, ég getur ykkur þetta er hann ekkert mann alveg bara snemma vors síðla veturs 64 hann er hann að eru bílarnir dettin og það er bara strax verður til svo mikil hysteria að þú veist bara þannig að nokkur mánuðum setna í júni eru þeir komnir og án þessi raun og vera að hafa gert neitt með eitt lag skilju eru þeir bara, eru allir sjúkir þú veist, það eru bara stelpur á öllum hérna, unglinga bara á öllum götu hotnum bara öskrandi og eltandi bílana og þeir eru bara ykkur einmitt, ykkur svona katilóka hérna bílalest, já, convertible bílalest sko, að bara að negla bara allt einhvern veginn.
Geðvegt
það er geðvegt
og skjóta inn aðeins hérna
já, skjóta inn.
Ég sá daginn bílinn sem að hérna JFK var skotin
Bleika?
Nei, hann er dökkblá
Ó, já, hún var í bleikum kjól
Já,
rúlega Og líka bara heila slettuna voru bleikar
Já, ég veit að jú, hann var alveg color me pink
Já,
ok, mitt. Ok, lénið einslega En samt sko, ég snert hann sko Ég snert hann, ég bara
Þú varst að gera
Þeir notuðu hann áfram sko Mér finnst það rosalega erfið pæling Johnson var á þessum bíl og Jimmy Carter var á hann
Aha.
Já, algjönd rugl
Þú veit þér að styrla með
Ef ég hefði bara verið hann að Johnson Það hefði bara,
bara
nýjan bíl Bara byrjum á því
já.
Þú veist, þetta er bara Saprúder film, bíllinn sko
Já
Byrjum á að kaupa nýjan kakkahanda minn maður
Varstu sást hann í Detroit?
Já, það var í Detroit maður, á einhverju safni maður Og sama safni, það var stóllinn sem Abraham Lincoln var drefin í
Hvað safnar þetta? Þetta er svona dauða
Nei, þetta er ógæslega fyndið, þetta átti eiginlega að vera svona bílasafn sko.
Já.
Henry Ford eitthvað bílasafn samt höfðu þeir einhvern veginn reddað sem stól líka sem sé að safna bara og gísla sig dæmi
Jú, þetta er eitthvað morbid
Þetta er að safna einhvern Það er ógæslega gott að vera með stólin sem Abe Lincoln var skotin í Þetta er geggjaður stóra, þetta er rocking chair sko. Hann er flýtan sérstaklega í hérna
leikustól Var hann í rocking chair?
Hann var í ruggustól sko. Fýðum að, old Abe maður klassa maður, algjör eðall Pældi ég var Ólafur Ragnar og væri bara komið þjóðleikhúsið Það væri bara svona, kem ykkur að gera með svona devalt skrúfjelar og skrúfuðu svona fjóra, fimm stóla frá
Já.
Svo væri bara komið inn með einhvern
bara lazy boy
Já, fyrir grísum
Hann væri geggjað
Það væri geðvegt Show some class sko. Koma bara með einhvern alveg svona lummu brúnan leysara bara
neitt, sko. Bara að presa þetta dæmi sko. Bara að vera forsetin aðeins bara. Leifa sér
Leifa sér aðeins
aðeins að leifa sér sko.
Shit En hérna við erum að fíla þetta dæmi þetta animals dæmi menna, hvernig lítið þessi görur út menna, þeir eru sko vannærðir það eru með falúk sko.
Já
og Stones og Pínu var Pínu með þetta líka þetta svona, að vera svona kynfiska svoinn eða svona þeir eru með þetta svona lúkinn sem þeir hafi ekki alveg fengið næring sko. Þeir voru
já, samt sko þarna
já.
Samt sko Burtonin sko, hann er alltaf hann er að vinna með svona sko stokki sko rúbbi gaur sko sem gæti svona stokki á því einhvern veginn svona lágan þyngdapunkt sko
já.
Gæti einhvern veginn tækla menn sko og gerir það reglulega og velti borðum sko
hann er rosalegur, hann er líka með svo mikið throat level sko, hann heyrist í sögnum hann er svo rosalega rödd sko, hann er með throaty en ég held að hérna ástæðan fyrir hann svona virka svona sem er barnafitu það er hérna það er drykju svona, hann er þrútin sko, þetta er bjúur
þetta er bara bjúur
hann er að keyra alla sexuna frá 64 til 70 og það er hann með bjú sko, í andinu og það er mjög flott, en það, hann lítur vel út þetta hann lítur út í svo hann sé allt annað maður í dag og hann er alveg hvítarður og svona einhvern veginn með öðruvísi húð augun í honum er öðruvísi bara og einhvern veginn bara trúir ekki þessi saman guður sko. En mér finnst hann geggjaður sko. Og hérna mér finnst hans bara sagt, stage presence vera bara við vorum að tala á Facebook síðu þýralagsum daginn sko, að þetta er eiginlega mögulega bara sko, innblástur fyrir Jim Morrison ég meina ég ætla ekki að fara að tala það Jim Morrison, hans er flottar en Jim Morrison því það er náttúrulega, þú skalt bara einn guð hafa, skýrur
við
bara vera með heilu og rytningu hérna á hreinu sko. Bara, en þetta er svona þess að þú skalt bara einn guð hafa og það er Allah og Muhammed er spámaður hans, skýrur við
það er alltaf háalan ís með
nei, þetta er alveg gott sko Eric Burton er sko Muhammed
já
en Jim Morrison er faðirinn
já
en hann er mjög rosalegur sko hann bara, hann er með þetta volcanic dæmi.
Já, og líka með þetta understated sko, hann stendur eiginlega kjur en hann er kannski aðeins að svona, klappa hendin á lærið og sko,
krömmandi
og bara augnaráðið hann er mjög mikið að vinna bara með augun sko.
Já, sem er geðvett út af því að hefna, þú getur ekki dunni með augun nema í sjónvarsútsetningum þetta er svo merkilegt þetta er eitthvað bara sem að þeir hafa fatta þetta er bara eitthvað náttúrulegur hæfileiki að sko það er þetta gauðra sem eru frægir áður en að sjónvarp kom og sömu lifðu af aðrir ekki að þeir föttu og þú getur gert alls konar dóti sjónvarpi eins og vinni með augu og okkar getur ekki gert það á mennlegu sviði hann var alltaf eitthvað að blikka kamerunnar og kunni þann leik rosalega vel og ég meina þetta er bara þetta er rosalegt svæk sko. Og þeir eru hérna en ég meina ég held að sé bara þetta er bara real gaur sko.
Það er líka svo kúla þú veist, ég meina þeir hafa pikka þetta hérna lag sem við erum að tala please don't let me be með samt að stöðu þeir hafa pikka þetta upp frá Nina Simone sko. Sem að flyttur þetta upp álega held ég alveg örugglega og þarna sú útgáfa er mjög bara svona falleg hljómfögur með með sko að vanta náttla riffið sko það dæmi sko en það er, og þar er bara eitthvað piano og og hörpu svona hörpusláttur og eitthvað svoleiðis en þeir einhvern veginn taka kjarnan úr þessu lagi sem er einhver svona sambandsfrústlering sko myndi ég segja það væri svona þetta er alls ekki breakup lag sko og þetta er ekki sko og alls ekki eitthvað svona saknaðar eða neitt svoleiðis þetta er bara svona frustrasjón fólk sem búin að vera lengi í sambandi og það er hlutir fannir svona eitthvað núast og og hafna fólki fer að lesa einhvern veginn í einhverja einhverja litla einhverja blæbrigði í röddinni og bara eitthvað svona þú veist hvað er að tala svona, það sem að fólk búið að vera of mikið í kringum hvort annað það myndi ég segja þetta lag fjallum í raun og veru sko, einhvern veginn svona í grunnin
það rosa sko, og þetta er einmitt þessi frustration skilur, þú veist
já.
Maður fær bara gæsa út þegar maður hugsa um þetta því að þetta lag er hérna notað á ógeðsta flottan hátt í hérna Englum alheimsins ég veit þetta ekki alveg hvað það sé annmáls útgáfan eða hvað það sé eitthvað bara tekið upp sérstaklega sko það er nefnilega bara rétt svona byrjunin notu
já.
Og þetta er þegar hérna, hann er að fara hérna heldur yngvar e, leikur hérna Pál
já.
Hinn andlega veika mann hann heldur okkur svona tveimur ferðatösku og í einhverju ógæslega erfið veðri á Keflavíkurveginn af því hann er eitthvað svona þykjast er að fara að flýja land eitthvað og ég man ekki alveg hvernig þetta er í myndinni þetta er eitthvað þannig að þú finnur að það er eitthvað svona pínu svona svona vonarglæta eins og hann sé bara svona fokkið til að bara fara til útlanda með tvær ferðatöskur hætti þessu rugli svo gengur ekki upp og hann er bara á Keflavíkurveginnum labbandi í rigningu
Já.
Þá dettur þið inn og þá er maður bara með bara gæsa húðina sko þú veist, maður getur bara þú veist, þegar ég fór í bíó á Englandsins, ég var búið með poppið á þessum tíma
já.
Á í myndinni ég var bara borðandi húðina á mig bara eins og snakk sko
já,
hún, hún gæsa húðaði svo í þessu atrið ég var bara eins og með þú veist, þetta var, hún var bara eins og nachos húðuna ég var bara að kroppa
já.
Í hana sko
já.
Þannig að þú veist þetta er ógæslega powerful lag og ég meina
og þessi kraumandi frustration og þessi geðsjúka, þessi mikið losun í sko vókalflutninginum hans, hans Erik Berdan þannig að tekur þessi oh, no, þessi öskur og svona einhvern veginn og hann að kreistir sig aftur í gang eftir hann að þeirra segi cause I love you og allt þessi þessi að ég veit ekki, þetta er svo mikil það er svo mikil tilfinning í þessu og mikil einhvern veginn einmitt, svona einhver pyrringur
og kýsta einmitt
það er svo erfitt, það er svo erfitt að ná þessu fram sko
þess,
já, þú veist þú, það sé einhvern veginn samt er þetta fallegt og það er ekki mikil ást í þessu þó að það sé sko pyrringur og hérna, það er engin samt, það er engin uppgjöf eða neitt svoleiðis bara, bara, þú veist, pyrringur á því að sé ekki allt frábært akkvart núna, skiljum
einmitt, einmitt
er þetta kitsanir að koma heim með það?
Já
ok
allt í góð
þá held ég að, nei, ég held að sé bara, ég held að sé bara, bara mjög
já, ég ætla bara, ég ætla bara að taka eina pælingu upp og svo okay. neglu við sig gang en, reynda, okay. já, sko, hérna, hann er svo ungur, skiljum
já
ég meina, hann er, hérna, hvað er hann sé, 22 ára eða hvað syngir
það? Ég held að sé yngri sko, ég myndi segja þetta svona tvítugur sko
og hérna, pældi því að vera bara komið, þú veist að vera komið bara með þennan lífs leiða einhvern og ja, þroska bara á þessum tíma maður samt er þessi gaur ennþá bara, skilur, hann getur bara mætt hérna bara til Íslands og hvað farið í kastljósið og hvað verið að tala um eitthvað íslensk kvalkjöt og hvað, bara, þú veist, núna
Já.
Bara what's the point, í alveg stundum þá verði svo discouraged bara, skilur þú stundum bara ég verð bara að segja það, sko veist, ég meina veist, hlustar á þetta lag það er bara næstu ótrúlegt að lífi geti haldið áfram eftir einhverju búin að syngja Ég er bara, já, ég er bara að loka orðið mín, sko, ég er búin.
Já, ok.
Fíli þetta í drasl.
Fíli myndið í drasl. Takk fyrir þetta, Bergvin.
Já, heyrum sem leys.
Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. Don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Baby, sometimes I'm so carefree. The joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry. And then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out. Life has its problems, and I get my share. And that's one thing I never meant to do. 'Cause I love you, oh, 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 baby. Don't you know I'm human? Have thoughts like any other one. Sometimes I find myself long regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Understood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Finnum fleiri skemmtilega alvarpstætti á nútímin.is. Takk fyrir að hlusta.